Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jević. U Srbiji živi više od 800.000 osoba sa invaliditetom. Većina ih se susreće sa predrasudama, sa nepristupačnošću objekata i arhitektonskim barijerama, ali i sa nedovoljnom primenom već postojećih zakona. Garantovana prava i potpuna uključenost u društvene tokove su često samo slovo na papiru. U današnjoj emisiji ćemo pokušati da odgovorimo na to koji su najčešći problemi, koja ljudska prava se najčešće uskraćuju, a govorit ćemo i o ponašanju državnih institucija, o radnom i političkom angažmanu osoba sa invaliditetom. Gosti u studiju su profesor Branko Jokić, predsjednik Udruženja osoba sa invaliditetom Feniks, Miroslav Zdravković, predsjednik podružnice Udruženja slepih Rakovice i Miodrag Janković, profesor istorije u školi za slepe. Dobar dan, dobro mi došli.
Bolje vas našao.
Bolje vas našao.
Ja sam pomenula na početku ovu brojku od oko 800.000 osoba sa invaliditetom. Branko, recite mi, da li uopšte postoji baza podataka koliko ljudi ima invaliditet?
Da, to je interesantno. Unazad nekoliko godina ne postoji, znači, baza da vi znate tačan broj osoba sa invaliditetom u Srbiji, što je isto poražavajući podatak. Vi ne možete, uvek okvirno se priča, oko 800, 700, milion, tako da nije nam jasno kako ne postoji baza podataka. Mi smo svi registrovani preko tih centra za socijalni rad i zna se koliko osoba s invaliditetom prima tuđu negu i pomoć, koliko ima invalidskih penzionera, ali ja mislim da se sve to radi zbog zloupotrebe, zato što još uvijek vi imate osobe koje nisu invalidi ili osobe koje nisu u invalidskoj penziji, ali primaju penziju po, najda kažem, znači po neosnovan, znači nemaju dijagnozu.
Ja bih rekao ispred škole, ja sam i član gradskog odbora gradske organizacije Slepih Beograd, jedne od naših najstarijih podružnica invalidskih organizacija. Slepi gluvi su se prvi organizovali još na teritoriji Kraljevine Jugoslavije 1926. gluvi, a slepi 1937. I tadašnji zakon je bukvalno insistirao na nalog osnivača naše škole Veljka Ramadanovića, koji je bio i sekretar referent u Ministarstvu socijalne politike i narodnog zdravlja osnovano 1919. Tačno su izvršeni, za ono vreme, precizni popis, i našlo se da je u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji bilo 110.000 osoba s invaliditetom. Danas taj broj aproksimativno kreće se pod izvora časopis Dodir, koji izdaje Savez slepih Srbije, oficijalni organ, znači Savez slepih Srbije, barata ciframa između 560.000, koliko su registrovane invalidske organizacije, i 1.100.000 ljudi, koliko ima ukupno po nekoj proceni Zavoda za statistiku Republike Srbije, znači koji imaju neku teškoću u funkcionisanju, da li ne čuju, da li ne vide, da li su slabovidi, da li su u kolicima, da li teže hodaju. Znači, uzet ćemo ipak podatke Svetske zdravstvene organizacije Ujedinjenih nacija, koje govore da na području Balkana svaki deseti građanin Srbije ima neki stepen invaliditeta. To su neke procene Svetske zdravstvene organizacije.
Pa gradska organizacija slepih ima ukupno, koliko sam ja informisan, preko 2000 osoba slepih i slabovidih osoba, možda i više. Rakovica ima 177 slepih i slabovidih članova, što starijih, što mladih. Ali dakle, znači, naša Rakovica je inače povezana za grad. Znači, nije to međuopštinska ili opštinska, to je gradska organizacija slepih, sama je podružnica Rakovica.
Kada pominjemo brojke, naravno, pretpostavljam da je jasno da ne govorimo brojke radi brojki, nego govorimo o velikom broju ljudi i ono što bi trebalo da u toku današnje emisije rečeno i prećutano izgovorimo, jeste da li su prava koje su vam zakonom propisana ujedno i prava koje se poštuju? Da li je narušeno nešto od tih prava i u kojim segmentima nailazite najčešće na poteškoće?
Pa mogu vam reći da u svim segmentima su nam narušena prava. Znači, ne poštuje se zakon ni u jednom segmentu. Evo da počnemo od slepih osoba. Vi u glavnom gradu, kao što je Beograd, buduća metropola, imate možda jedno desetak ili 15 tih zvučnih semafora. Onda vidjet ćete staze koje su napravljene za slepe osobe, naići ćete na sred staze na žardinjeru ili na šaht i tako, i problem, veliki nam je problem i prevoz. Znači, prevoz osoba s invaliditetom je katastrofalan. Vi u normalno uređenim evropskim zemljama imate pravo da koristite i taksi prevoz besplatno, a kod nas je to nemoguće. Mi zavisimo od gradskog saobraćaja, to će moj kolega najbolje da vas informiš, on tačno je upućen koliki broj vozila je u pitanju. I oni su sad kupili 20 novih kombi vozila, to su ogromna kombi vozila koje jednostavno ne funkcionišu po gradu i to je javna tajna, kažu da je neko oprao novac da bi se došlo do tih vozila. I mi smo imali, šta je još poražavajuće, na primjer, japanska vlada je nama donirala 4 Kije, znači specijalizovani automobili za prevoz osoba s invaliditetom. Ti automobili su stajali 4 godine na carini dok nisu mogli da nađu neki sistem da te automobile puste u promet, jer problem je bio u tome što nisu bili Euro 3 motori.
Miroslave, kako funkcioniše prevoz?
Pa, što je moj kolega rekao, znači, prevoz nije baš nešto sjajan. Oni hoće nama da izađu u susret, samo kažu, znači, korisnika je mnogo, a vozila je malo, što jeste tačno. Znači, vozi se svi, što počevši od dece koji idu u školu, koji se teško kreću, koji su u kolicama, koji idu po tim boracima, i odrasli koji idu na posao i tako dalje. Ali samo jedna mala ispravka, znači nije kupljeno je 20 vozila, ali onih mini buseva koje je prethodni gradonačelnik kupio za osobe sa smetnjama u razvoju. A sad je kupljeno tačno 10 novih vozila, tih mini buseva, a prethodne je bilo 15 vozila. Znači, ali koje, što se kaže, nisu u ispravnom stanju. Dakle, mogao je, ali u tim GSP iznad njih stoji grad Beograd. Dakle, sve to grad Beograd finansira. Da se kupuju nova vozila, da se daju pare za popravku tih vozila kad se neka vozilo pokvari, a ne tako da se sve to stoji u neizvesnosti.
Konkretno, ja bih se...
The day you went away, felt that emptiness so wide. I don't know what's wrong or right. I just know I need strength to fight. Strength to fight that world outside. Since we've been out of touch, I haven't felt that much. From day to barren day, my heart stays rocked away. I walk the boulevard, admitting life is hard without you near me. The sun is sinking low. I guess it's time to go. I feel a chilly breeze in place of memories. My dreams are locked and barred, admitting life is hard without you.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušo i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi Beči kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Mladi i uspešni svetske premijere. Aleksandar Pavlović Klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Bošnjak, Svemir, premijera. Schumann, koncert za klavir A-mol. Brahms, akademska uvertira. Strauss, Till, Eulenspiegel. Kolarčeva zadužbina, subota, 6. februar, 20 časova. Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
sati i 15 minuta, slušate talase Radio Beograda 2, a u studiju su profesor Branko Jokić, predsednik Udruženja osoba sa invaliditetom Feniks, Miroslav Zdravković, predsednik podružnice Slepih Rakovice, i Miodrag Janković, profesor istorije u školi sa slepe. Miodraže, s obzirom da ste prosvetni radnik, Voljela bih od vas da čujem kako funkcioniše uključivanje ili inkluzija.
Ovako, još davne 1924. godine kod nas Veljko Ramadanović prve svoje slepe najbolje đake uputio u Zemunsku gimnaziju. Čak je potpisao i malo je poznato da je napravio klub prepisivača, da je ženska Zemunska gimnazija prepisivala knjige na Brajlovom pismu za slepu decu i da je već tad se krenulo inkluzija. Da to nije nikakva nova stvar na našim prostorima. Mi smo jedna od prvih pet zemalja u svetu koja je krenula inkluzija. Amerika 1909. Engleska 1913. Naša zemlja 1924. Nemačka iza nas nešto 1929. i tako. Tako da nismo baš u svemu na nekim poslednjim stranicama istorije, ali danas kad pričamo o inkluziji, ona je nekako ima emocija krenula stihijski od ozgo. Došla je Svetska banka i neki ljudi iz Evropske unije i govorili su mora to tako. Naši državni organi su to doslovce shvatili i onda su počeli da vrše pritisak na sve nazovi specijalizovane škole, odnosno škole korektivne, ajde upotrebit ću ruski termin korektivne škole, one su samo specijalne po metodi rada, pristupa, usvajanja gradiva kod dece sa smetnjama u razvoju, ali one su u redovnom školskom sistemu. Znači, sami specijalni pedagozi, defektolozi, ajde da se tako izrazim, su pokrenuli pitanje inkluzivne lida. Nije to došlo iz regularne građanske škola, iz ministarstva ili ne. Nego su svi ti pojedinci entuzijasti krenuli od slučaja do slučaja. Znači, u Nemačkoj, evo nam primjer, najbolji model inkluzije je po meni Nemačka i Amerika, gde se od slučaja do slučaja svako dete s invaliditetom procenjuje psihološki, pedagoški, socijalno, ekonomski, da li izvodljivo, i tek kad se taj procene prođe, ono ide u inkluziju. Znači, druži se i pohađa školu sa redom, decom regularne školske populacije. Ako nas je taj broj od prike slepih, 25% pohađa redovne škole, a 75% pohađa takozvane korektivne škole, a naša škola se od 2002. polako transformiše. Veoma uspešno. U republičku resurs školu, znači mi pratimo svu decu koji imaju oštećenje vida na teritoriji Srbije i šaljemo mobilne timiće, tako ih to zovemo, tim za inkluziju, koji znači ima zadatak da pripremi knjige, edukuje nastavni kadar, gde su učitelji najčešće u radu s decom i najbolji rezultati su u Vranju i Prokuplju, verovali ne, u Nišu i Pirotu. Dosta se radi na pitanju inkluzije te dece sa smetnjama u razvoju. I čudnovato je da te manje sredine gde sam bio gost na radio Pirotu i TV Pirotu i TV Vranju pokazuju veći stepen interesovanja da inkluduju tu, da uključe decu sa smetnjama u razvoju u regularne školske tokove, da se pohađaju nastavu sa svojim svečolnim vršnjacima i da redovno ispunjavaju svoj program. Po meni druga smetnja je nepripremljenost kadra. Nastavnici se često, kad se radi o magistarskoj istraženje, pitaju, a kako ja to trebam da radim sa slepim ili slabovidim detetom? Šta je Brajevo pismo, naprijed? Kako trebam da vodim? Onda je Savez slepih Srbije izdao jednu brošuru prošle godine, ne tako, nego ovako, na 16 strana, gde se prikazuje kako se ophodi sa osobama sa kojima imaju smetnje vida, kako se, na primjer, pristupa kad se ta osoba vodi za stolom, kad treba da se obave neke potrebe i tako dalje.
Znači, nazovimo ga bontonom.
Bontonom, bravo. A tako da se mnogo čini, ali imam utisak više na rečima nego na delu. To će potvrditi moji sagovornici kasnije toku emisije, ali mi gledamo da, znači, kao škola maksimalno izađemo u susret i preporuke ministarstva i sve to poštujemo što se od nas moli, ne zahteva, nego moli. Ali na seminarima vidim jedan lobi, ajde da ga tako nazovem, i to među samim specijalnim pedagozima, lobi koji je za inkluziju. Znači, a vidite šta je tu. Po meni je tu posvesno leži jedna težnja. Cilj je bio da se sve specijalne škole, umjesto da se reformišu, pogase, a da taj prostor neko uzme za otvaranje privatne škole ili da se ti škole i pretvore u domove, privatizuju i pretvore u privatne institucije. A deca prepuste od slučaja do slučaja. Što je po meni malo nehumano, znači niko nije rekao ne inkluziji. Čak je i treba, je potrebna. Ali neka se ona, mišljenje, stav naše škole, upre naše škole, da se ona sprovodi timski i da se potpiše ugovor, a ne to roditelji budu obavešteni, sve u našoj školi dobiju besplatno. Pa nekoj našoj školi to prodaje, ni mi ne kupujemo, nego mi to moramo zapravo da kupimo. Retko kad dobijemo donacije. Evo recimo osnovni primjer, nedostatak do Srbije, niko do skoro pre 10 godina imali smo 3-4 proizvođača brajevog papira, sad nemamo ni jednog. Poslednji koji je to proizvodio bio Matros. Sad smo prinuđeni da uvozimo brajev papir i da to skupo plaćamo. Brajev papir je skuplji, deblji, da bi te tačke bile postojene, da bi ta knjiga bila postojena, to je posebna gramaža papira, to je poseban kvalitet grafički, da drugačije. Brajeva štampa je skuplja, je manje korisnika, to je samim tim čini skupljom. Jedan brajev štampač Emboser košta 4 do 6 hiljada eura. A to sve moramo staviti u pogon. Samo uključenje jedne naše mašine košta oko 100 eura. Znači, samim tim moramo iznaći neko rešenje da knjige i učila budu u početku, za početak besplatno. Ili da to neko sponzoriše, da ti ljudi mogu da plate, ali da refundiraju te svoje troškove. Znači, da se ljudi imaju velike probleme, roditelji nemaju podršku, znači roditelji su često prepušteni sami sebi, dođu majke i očevi žale se, nas niko nije ni kontaktirao, konstatovano da imamo slepo dete, ko s nama treba da radi. Mnoga su pitanja i naša škola se trudi da zaista izađe koliko je moguće s njim u susret. Direktorka Radmila Laban zaista radi u ovim teškim vremenima. Dobar je menadžer, ima dosta tih kontakata i zahvaljujući upravi škole mi nekako uspemo da opstojimo i da se preobražavamo u ono što nas očekuje.
Kažete zahvaljujući upravi škole, da li se ne podrazumeva da postoje zakoni koji regulišu sve?
Zakon, navodno, to su zakonski i podzakonski akti koja su to, znači preporuke, ali na nekako udruženje specijalnih pedagoga, defektologa, pojedini ljudi sami kao da rade protiv svojih škola. E, mora inkluzija, moramo mi to da sprovedemo. Evo, recimo, naveo bih jedan pozitivan primer surdopedagoga Stevana Nestorova koji ima svoju organizaciju, odnosno radi sa jednom organizacijom Pomoć porodici. Oni su kao najbolji model inkluzije uzeli Finsku, gde deca nazovaju te korektivne škole, se upisuju deca, na primjer, slepa i njihovi drugari koji normalno vide, da im budu saradnici, personalni asistenti, ali ne da robuju slepom učeniku ili detetu ili čoveku, nego da mu pomognu i da se ta socijalizacija uspostavi. U Finskoj danas imamo slučaj da 90% dece sa smetnjama u razvoju po podacima Udruženja Pomoć porodici pohađa redovne škole.
I pretpostavljam da upravo kada u tom nekom ranom uzrastu jednostavno dođe do takvog kontakta interaktivnog, da tu nema da nadalje ni predrasuda, ja niti bilo čega tome slično.
Osvrnuo bi se samo na cenjenu moju Tiflo katedru sa defektološkog, odnosno fakulteta specijalnu edukaciju i njenog šefa, doktorke Branke Škirović, koja je bila moj mentor na magistarskom radu. Tema je inače bila slabovidost i položaj slabovidih u društvu i razvoj školstva za slabovide. Ona je rekla da bi u sve naše škole za učenike oštećenog vida trebalo da se pretvori da mogu da se upišu i deca koja normalno vide, znači koji nema nikakve vizualne smetnje, a drugo da bi deca do 4. razreda trebalo da pohađaju korektivne škole dok ne steknu te bazne veštine, čitanje, pisanje, računanje, socijalizacija, samostalnost, neke aktivnosti dnevnog života, da se osposobe. Evo još jedan gorući problem, imamo samo jednog instruktora na 15.000 slepih koji se samostalno kreću. 4 promila, 4 od 1.000 slepih žena se samostalno kreće u našem društvu. To su podaci koje treba da dobro zamisle mnoge od nas.
Pa, slažem se s kolegom, ali pazite šta je poražavajući podatak. I kad se završi sve to i kad ta slepa osoba odrasta, evo mi imamo jednog našeg člana, on je čovjek, imao 2 smrtna slučaja u porodici, morao je da finansijski da sve to iznese, ostao je da živi sa sestrom koja ima 2 dece, ona je samohrana majka, jednostavno zbog neplaćanja dugova banci, jer čovjek je uzao stan tako što je uzao kredit u banci i desilo se da je ostao dužan 900 evra banci, već su bili ti islednici iz banke i postoji opasnost da čovjek izgubi stan. Tako da bih apelovao na širu javnost Srbije da se javi ili vašem radi ili našem udruženju da se tom čoveku pomogne da ga ne izbace na ulicu. Jel, šta sve to vredi kad vi i školujete i obučite te ljude kad su oni sutradan prepušteni sami sebi i ako dođe do nekih krize oni jednostavno i ne znaju šta će. Evo, moj kolega može da potvrdi, baš mu se juče desio jedan neprijedan događaj, tako da on može da ispriča u kratkim crtama šta se desilo.
Pa evo, znači juče sam ja razgovarao s jednim novim klubom koji tek treba da se otvori u Studentskom trgu 5 i pričao sam s nekim tamo šef, kolega, šta li je već, da pravimo ta inkluzivna druženja, jer kroz ta druženja videće osobe mogu da upoznaju problematiku slepih osoba i on je meni samo govorio, jeste vi to s nama zavitlavate, kakva inkluzivna druženja, tražite mi neki novi klub, ja ću se raspitam ko ste vi, šta ste vi, i počeo da viče na mene, psuje, vređao i tako nek. Mnogi klubovi nisu zainteresovani za ta inkluzivna druženja. Jer mi imamo u našem udruženju, imamo taj centar, ali tu samo dolaze slepe osobe da se samo odruže. A to je inače, to je dakle ipak neki, to je ipak začarani krug. A ja inače radim da se slepi malo više druže sa videćim osobama, da proširuju krug prijateljstva, a ne da stalno jedno isto dolaze.
Da, problem je što su te organizacije neke naše getoizirane. Ajde da kažemo, slepi su, na primjer, kad treba da budemo slepi, onda smo slepi, a kad ne treba, onda nismo. Onda imamo tu jednu stranu, znači treba i te ljude u neku ruku pojedine razumeti. Jer se kod nas, kako je rekao Jokić na početku, mnoge osobe su kategorisane kao invalidi ili priključene invalidskim organizacijama da nemaju za to nikakvu dokumentaciju. Osnovno je prvo prijaviti lice, kategorisati. Evo sad ću navesti nekoliko primjera iz moje prakse. Na primjer, često taj broj invalida ne možemo tačno ni utvrditi, osoba s invaliditetom ili sa smetnjama u razvoju, zašto roditelji prosto kriju kući svoje decu. Imamo mnogo takvih slučajeva, sada ne bih da o tome, i postoje kompetentni ljudi koji bi o tome...
I pritom ne pričamo samo o ruralnim sredinama.
Nego i u gradskim. Mm-hmm. Evo, imali smo, na primjer, u udruženju Homer došao jedan majka jednog dečaka od 17 godina koji nije pohađao centru grada nikakvu školu za slepo decu ili potpuno slepo dete normalne inteligencije. Ili recimo na Žarkovu jednu devojku, to je sad devojka od 30. godina koja je kod nas pohađala osnovnu školu, nije znala ni da se kreće, nije znala Brajevo pisma, normalne inteligencije. Tako da, evo, iz Novog Pazara smo dobili jednog dečaka, Demila Mladića, koji ima 30 godina, sad završava 8. razred, jer su mu tamo u područnoj organizaciji lokalne vlasti govorili da u školi u Zemunu nema mesta za njega. A što nije tačno, niko nas nije kontaktirao, uvek ima mesta. Naša škola je permanentno upis, traje tokom cele školske godine. Možete kontaktirati našu direktorku, ona je najpozvanije da o tome priča, kontakt telefon 219-8611, gospođa Radmila Laban, ona će dati tačne informacije da upis traje tokom cijele godine, da deca imaju sva učila, da deca mogu da dobiju svu vrstu pomoći koje naša škola je u mogućnosti da im proši.
Branko, što se događa sa pomagalima?
Pa, znate što kako, ja u globali za sve ove nepravilnosti, ovo nepoštovanje zakona i te problematike osoba s invaliditetom krivi i nacionalna organizacija osoba s invaliditetom, oni se predstavljaju da su nacionalna organizacija osoba s invaliditetom, da predstavljaju sve saveze, da predstavljaju sve osobe s invaliditetom i malo je smešna njihova izjava da oni imaju 800.000 članova. Mislim, to je jako, ajde da kažem, i bezobrazna izjava. Znate vi koliko osoba s invaliditetom u Srbiji jednostavno ne žele da budu članovi ni jednog udruženja? Ja sam susretao se s ljudima, jednostavno oni shvataju udruženja kao rezervate, znači kao da su Indijanci. Znači, bilo je slučaje, na primjer, osoba s invaliditetom žele da se udvara devojci, on dobije od nje opasku, a zašto se ti meni udvaraš, ti imaš probleme, učlani se u udruženje i druži se sa svojim vršnjacima i traži devojku koja je invalid kao i ti. I pazite, nacionalna organizacija osoba s invaliditetom, oni svake godine potpisuju sporazum sa političkim strankama o saradnji i ja sam 2005. učestvovao i bio sam jedan od organizatora protesta. Taj protest je bio uspešan i mi smo se izborili za povećanje tuđe nege i pomoći, oslobađanje carine i PDV-a na uvoz automobila. Oni su, nacionalna organizacija, zabranila izlazak svojim članovima na proteste, a kad smo se mi izborili, kad smo dobili ta prava, naravno koje koristi i oni, onda su oni počeli da gostuju po TV medijskim kućama i da pričaju da su oni to izdejstvovali. Ja sam čak više puta napadan od strane Nacionalne organizacije osoba s invaliditetom, pitali su ko sam ja. Moje udruženje Feniks postoji 5 godina, ali ja odgovorno tvrdim da sam ja za 5 godina postigao više nego za 20 godina koliko već postoji. I znate šta je još isto poražavajući podatak? A to je Nacionalna organizacija osoba s invaliditetom i ti savezi osoba s invaliditetom, oni su u staroj Jugoslaviji za vreme komunizma dobili prostor od države. Kad se država raspala, predsednici tih udruženja su zaplenili te prostorije. I niko nikad nije postavio pitanje po kojoj osnovi vi koristite te prostorije. Evo, mi kao manja udruženja, mi ne možemo da dobijemo prostor. Moje udruženje registrovane teritorije opštine Rakovica, oni kažu da je problem u tome zato što su svi ovi prostori u nadležnosti grada Beograda. E pa mi zahtevamo da se ti prostori vrate opštinama. I pazite šta je isto još poražavajuće. Ja unazad nekoliko godina ponavljam. Pa ljudi, dajte nam neku zgradu koja je pod stečajem. Vi imate zgradu Progresa u Knez Mihajlovim koji ima preko 10 spratova. Pa mesto da tu pustite udruženje osoba s invaliditetom, da svako udruženje dobije po jedan sprat, da to funkcioniše, da to radi. Ne samo udruženje osoba s invaliditetom, nego dajte svi koji mogu da rade u tim zgradama, dajte im mogućnost da rade, pa kad se spor reši, ljudi će da izađu. A možete zamisliti šta se dešava da vi u centru grada imate, nije to jedina zgrada, imate zgrade po 3-4 sprata, po 10 spratova koje zvore prazne. I onda kako oni misle da Beograd i grad ide napred? Onda ja sam išao na podatak da je Srbija ove godine prihodovala turizma 900 miliona eura, a Beograd 500. Lutrija godišnje 41 milion euro. Od te sume udruženja su se finansirala iz lutrijskih sredstava. Ali evo sad sam juče sam našao na podatak, godišnji prihod državne lutrije je 47 miliona eura, a neto dobit 1,6 miliona. Minimum 50% tog novca ide u fond za nagrade, ostatak se deli. 60% ide u budžet. Pazite, oko 25 miliona eura godišnje, u 40% ostaje lutrije, uz dobar menadžment procene su da prihod može da bude i 70-120 miliona eura. Pazite, znači to što ide u budžet, tih 60%, oko 25 miliona eura, gde su te pare? Oni kažu da novac iz lutrije treba da ide u socijalna davanja. Zašto onda, gde su ti novci? Gde političari troše te novce? Onda znate kako? Nama je ukinuto, što je neverovatno, ta Nacionalna organizacija osoba s invaliditetom, oni jednostavno zastupaju svoje interese, ne zastupaju naše interese. Zar je moguće da mi kao osobe s invaliditetom nismo ometeni, nego telesni invaliditet? Mi smo imali pravo na automobil kao invalidsko pomagalo u komunističkoj Jugoslaviji. To je ukinuto. Onda smo imali pravo na elektromotorna kolica na 3 godine, pa su onda promenili na 5 i sad najnovije, to se lično meni desilo, mesec dana mi je trebalo da istekne tih 5 godina i u tih mesec dana je promenjen zakon, sad elektromotorna kolica imate pravo da dobijete na svaki 8 godina, što je katastrofalno. Elektromotorna kolica, vi dobijate garanciju godinu dana na kolica, 6 meseci na akumulatore. Evo, mogu ljudi da potvrde, sigurno će vas zvati posle naše emisije. Sedmi ili osmi mesec se desi da se akumulator pokvari. Akumulator, kvalitetan akumulator, vi možete da dobijete samo preko ortopedske kuće, on je 35.000 dinara. Recite mi, kako mi osobe sa invaliditetom koji imamo tuđu negu 15.000 dinara možemo da održavamo ta elektromotorna kolica? I pa, znate šta, mi dodatak za tuđu negu i pomoć i tuđu negu koristimo za preživljavanje, znači za plaćanje komunalnih usluga, za prehranu. I ja sam se više puta zalagao, a to nacionalna organizacija nikad nije pomenula, zašto se osobe sa invaliditetom ne oslobode plaćanja svih dažbina? To za državu nije uopšte veliki trošak. Vi imate u Srbiji 10.000 osoba sa invaliditetom, težih osoba. Dajte oslobodite onda tih 10.000. To su osobe sa invaliditetom koje imaju 100% ili 80% procenat invalidnosti. Zar je problem to državi da uradi?
Potrudit ćemo se da u nekoj od narednih emisija pozovemo
tačno, da. Onda da vam kažu
nacionalne organizacije da čujemo odgovore na ova vaša
pitanja. Tačno tako. Onda šta sam hteo da pomenem? Centri za socijalni rad uopšte ne rade svoj posao kako treba. Kad je, nek se javi osoba s invaliditetom da kaže kad je neko iz Centra za socijalni rad otišao da vidi kako ta osoba s invaliditetom živi. Zašto postoje te zloupotrebe? Zašto roditelji svoju decu ne izbacuju iz kuće? Zato što nema ko da ih proverava. Meni, moja prva od akcije je bila, ja sam izgubio saradnicu Miru Adanju Polak zbog zloupotrebe, roditelji su zloupotrebljavali svoje bolesno dete. Ja kad sam video kakav on problem ima, njemu je leva lopatica spojena sa desnim kukom, on čovjek mora, ima štapić u ustima i tako kuca poruke preko laptopa. Ja to kad sam video, zvao sam gospođu Miru Adanju Polak, ona je napravila prilog o njemu, pre toga je pitala da li je već neko radio prilog, oni su me slagali, njegovi roditelji, već je rađen prilog. I zahvaljujući Miru Adanju Polak, on je dobio i tad je bila Svetlana Vukajlović direktor Republičkog fonda i zahvaljujući njoj su dobili banjsko lečenje, i on i otac i majka. Po zakonu bi trebalo samo majka i on, ali pošto je on vezan za oba roditelja, izašli su susreti Republički fond i onda su svi dobili banju. I pazite šta se desilo. Ja sam uspeo da mu sve to preko Republičko i dobio i kolica, dobio i dizalicu za dokupatila, da se njegova majka je tu dizalicu vratila zato što je to ružno da stoji u dnevnoj sobi. I onda su mene napali kao da sam ja hteo da zlopotrebim njihovo dete da bi se moje udruženje obogatilo, i onda sam ja predlagao, nema problema, ajmo da pođemo na sud, pa će, da je ovo normalna država, vama bi dete bilo oduzeto. I ovaj, katastrofalno da ja, kad je Mira Adanja Polak je došla do podataka, da oni dete, da je zadnji put odvedeno kod lekara 1980. godine. Njemu viri kičma iz tela koja je već počela, ne kičma, nego šipka je ugrađena u telo da mu drži kičmu pravu. Šipka je počela da izlazi vani, krvari dečko. Niko jednostavno ne vodi računa o tom čoveku.
Thank you. diamonds taking shape. We are diamonds taking shape.
Sati, 41 minut, ovo su Talasi Radio Beograda 2, sa mnom u studiju Branko Jokić, Miroslav Zdravković i Miodrag Janković. Miodraže, recite mi kako funkcioniš uopšte poslovna sposobnost ili to, taj neki radni angažman? Jer pričamo, sve vreme pričamo tuđoj nezi i pomoći koja opet zakonom zagarantovana i opravdana. Ali šta se dešava sa ovim drugim delom?
E ovako, nažalost, poslodavci privatni će reći, pa nisu osobe s invaliditetom dovoljno edukovane, nemaju stručna znanja, vladaju predrasude, znate, sa obe strane. Tačno je da neki profili su, da kažem, zastareli ili nepodobni, ali naša škola, evo koju govorit ću kroz prizmu škole gde radim, mi smo, pratimo te savremene tokove i mi smo videli da zanimanje petete manipulanta na trogodišnjem nivou koje smo imali, polako se mora zameniti, osavremeniti kolooperaterima. Nijedna kompanija ne može bez kolooperatera i centrale. Onda se nema, automati opet neko mora da ih kontroliša, to je čovek ili slepo lice. Pri tome smo osavremenili program i sad imamo PTT tehničar nivo četvorogodišnje škole, tako da osoba koja ne vidi do skoro nije mogla da upiše sa trogodišnjom školom, morao je da daje dodatne ispite da bi, ili su direktno mogli da upišu svaka čast višoj poslovnoj školi jer je primala i naše trogodišnje učenike koji su zaista bili vrli studenti i završavali sa vrlo u roku ili u dobrom delu su uspeli da završe studije više poslovne škole koje ovom prilikom pohvaljujemo izuzetno. Druga je, je pravni fakultet koji nama izlazi u susret, moj đak Ana Pavlović je sekretar za pomagala. Znači, ona svakom učeniku bez vida daje program i knjige na za ispite na elektronskom formatu. To je jedan primer, recimo, gdje osobe s invaliditetom lepo funkcionišu. Ali to su usamljeni slučajevi. Onda imamo pravno birotehničku struku, od 2000. godine smo savremenili znači program, tako da naša škola prati te savremene trendove. Imamo zanimanje paker, to su slepe i slabovide deca koji imaju još jedan dodatni problem, na primjer smanjeno intelektualno funkcionisanje ili telesno teže hoda ili ne, recimo ima cerebralnu paralizu, ima i tako sve više, nažalost, takve dece sa više strukim umetenostima, to treba reći, od bombarda ovamo je kao neka epidemija i u svetu i kod nas, sve više ljudi sa posebnim potrebama koji imaju više da kažem smetnje u razvoju.
Branko, šta je sa radnom, političkom, društvenom angažovanošću?
Pa evo šta da vam kažem, naprimjer mi planiramo, zato je nacionalna organizacija krenula u akciju da potpiše što više sporazuma sa što više političkih stranaka. Mi smo je najavili zajedno sa gospodinom Željko Vukalićem, on je generalni sekretar Saveza ratnih veterana Srbije, da izađemo kao grupa građana na ovim izborima, sad sa predstavljećim izborima. I oni su se uplašili zato što ratnih veterana u Srbiji imate oko 50.000 i to su ljudi isto marginalizovani, jer vi u svim drugim zemljama, čak i na Kosovu, ljudi koji su učestvovali tim ratovima imaju veća prava nego kod nas i ratni invalidi i ratni veterani. onda šta, znate kako, što kažete vi, trebalo bi da emisija da traje čitav dan da bi mi izložili svoje probleme. Naprimjer, ja sam reagovao kad sam, naprimjer, japanska vlada poklonila 150 ekoloških vozila našim političarima. Ja sam pisao japanskoj ambasadi i rekao: gospodo, hvala vama što mislite na zdravlje stanovnika da se političari naši voze sa ekološkim vozilima, ali šta je sa tim merama da se smanje troškovi i da se taj smanje vozni park? Znači, sve što se priča je jedna velika laž. Ja od japanske ambasade sam dobio odgovor da oni nemaju novca da nam pomognu. Ja sam tražio kombi vozilo za osobe sa invaliditetom. Vi ovako vozilo, dobro, ovo je radio, ne možete, ali možete vi da pogledate, ovako vozilo je oko 30.000 eura. Vi ovako vozilo ne možete ni da kupite u Srbiji. Ja sam to tražio od Japanaca i tražio sam elektromotorna kolina lica koje mogu da se kreću po svim terenima, znači po snegu, pesku. Osobe s invaliditetom, kad je zima, kad padne sneg, mi smo prinuđeni da budemo u kućnom pritvoru. Evo, ja sam tražio od Francuza, dobio sam specifikaciju, to je 17.000 eura koštuje ta kolica. Evo, u Rusiji možete da ih kupite za 10, ali kad uračunate PDV, carinu, i da, to moram da pomenem, vi kao osoba s invaliditetom ne možete da uvezete kolica u Srbiju. Kolica mogu da uvezu samo bolnice ili ortopedske kuće, što je isto katastrofalno. Zašto ja ne bih mogao da dobijem kolica na poklon? Ja sam 1000 puta tražio i apelovao, ljudi žele da da pošalju i kolica i pomagali ovo, ali vi to ne možete, zakonski ne možete da ih uvezete, to je strašno. Onda, što se tiče Srpske napredne stranke, ja sam bio potpredsednik odbora za pitanje osoba s invaliditetom. Nedelju dana pred izbore, to odgovorno tvrdim, neka možemo da se slučimo, gospođa Stana Božović i Nebojša Stefanović, oni su nama rekli, kad oni dođu na vlast, da će osoba s invaliditetom da rade u Ministarstvu za rad i socijalne pitanja. Ja unazad nekoliko godina pričam gde god mogu. U Ministarstvu za rad i socijalna pitanja, za invalidska pitanja, moraju da rade osobe sa invaliditetom, ne zdravi ljudi. Ne može zdrav čovjek da zna šta nama treba. U komisiji koja je određena invalidska pomagala sede zdravi ljudi i jedna osoba u kolicima. Treba da sede i slepa osoba, i osoba u elektromotornim kolicima, i osoba koja nije u elektromotornim kolicima, i osobe koje imaju amputacije. Čak zašto se ne prizna i ta šećerna bolest? Ti ljudi, dosta ljudi koji bole od šećerne bolesti i oslepe. Onda, evo, ja ovdje imam dopis koji sam slao Aleksandru Vučiću kao predsjedniku Srpske napredne stranke da me primi. Ja sam učestvovao na emisiji Rođeni smo jednaki, smrzavao sam se, apelovao da kad dođe Srpska stranka na vlast, da će sve biti mnogo bolje. Oni su došli na vlast, ukinuli su odbore, ne samo naš odbor, ukinuli su sve odbore. Gospodin Aleksandar Vučić, nekoliko puta sam utražio, evo, to je dopis koji sam slao, dobijem samo broj prijavnice, i znate šta, zadnji put ovu moju je prosledio Demokratskoj stranci. I onda su me oni primili i kao: šta vi tražite? Pa reko, tražimo ono što su obećali. Meni lično su obećali da budem savjetnik u Ministarstvu za rad i socijalne pitanja. Poslao sam CV, štrajkovao sam glađu u sedištu njihove stranke. Lična sekretarica gospodina Aleksandra Vučića, pa kaže, on ne dolazi u stranku. Pa reko, mi tražimo da nas on lično primi. Nikad nije želeo da nas primi. I ja sam gostao na TV Kopernikus. I oni, pošto su i oni učestvovali i izdejstvovali da oni dođu na vlast, oni su, kad sam pomenuo da želim da nas primi gospodin, pa kaže, primit će vas najverovatnije.
Ja se izvinjam, evo, ostalo još možda nekih minut, dva za kraj. Ako možete u jednoj rečenici, kogod od vas, za koje ljudsko pravo zaista mislite da je najviše ugroženo?
Pravo na život. Mnogi, kroz ovo što sam čuo, ovo su zaista podaci za mene relativno ne novi, nego baš potresno deluje.
Evo, ja ću samo na pola minuta da iskoristim da što pre. Znači, šta je najbitnije? Izmjena pravilnika o medicinskim tehničkim pomagala, ma regulisanje gradskog, međugradskog i železničkog prevoza za osoba s invaliditetom. Vi nemate turistički autobus za osobe s invaliditetom, nemate železnički vagon za osobe s invaliditetom, da se poveća tuđa nega i pomoć. Znači, da se invalidi rada preko 60 godina starosti sa 60 i 50% penzije prevedu u 100% penziju. Onda imamo nikakve popuste na komunalne usluge, znači da nas oslobode komunalnih plaćanja komunalnih usluga. Domski smeštaj za osobe sa invaliditetom, arhitektonske barijere da se uklone, da se prihvate dosta, na primjer, ne znam da li znate.
Branko, biće prilike.
I ukinuta su prava i na inkluziju i na zapošljavanje, jer znači osobe sa invaliditetom znači samo se zapošljavaju tim zaštitnim radionicama, a ove druge firme radit će poslodavac da kaže platiću penale, a ne mogu da zaposlim invalida.
I znači, da se reši položaj deca osoba sa invaliditetom i status njihovih roditelja. Mi smo zahtjeli...
Izvinjavam se, Branko, evo završavamo emisiju, ali sigurno sam da će biti prilike da još razgovaramo. Problema je toliko da... u najmanju ruku bar to iziskuje i vreme.
Toplo se nadamo i ovom prilikom vas pozdravljam. Zahvaljujem.
Najljepšom hvala.
Takođe pozdravljam sve slušatelje.
Danas su gosti u studiju Radio Beograda 2 bili Branko Jokić, Miroslav Zdraković i Miodrag Janković. Emisiju su realizovali Miloš Milojković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.
Lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más, mi vida, bala perdida, por la Gran Vía, charquito de arrabal, no quiero que te vayas. No quiero que te aleje cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela.
Aquí no pegamos los ojos.
Mi vida, charquito de agua turbia. Burbuja de jabón, mi último refugio, mi última ilusión. No quiero que te vayas cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida. No me hagas sufrir más.
Aquí no pegamos los ojos. Aquí no pegamos los ojos.
Mi vida.
Estaba llorando.
Pues sí, señor. En sus ojos se veía una infinita tristeza.